การควบรวมครูดีแทคส่งผลอย่างไรทำไมกสทช.ควรเร่งจัดการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการจัดเวทีเสวนาแบบออนไลน์ขึ้นในหัวข้อดีลทรูดีแทคต้องโปร่งใสกสทช.ต้องรับฟังผู้บริโภคเพื่อเสวนาเกี่ยวกับการควบรวมของทั้งสองบริษัทโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรที่หลากหลายมาร่วมงานตั้งแต่คุณสารีอ๋องสมหวังผู้ขับเคลื่อนสิทธิผู้บริโภคมายาวนานซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคสอบดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาซึ่งมาเข้าร่วมโดยที่ไม่ได้รับการมอบหมายจากกสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจารย์กมลวรรณจิรวิสิทธิ์ซึ่งนับว่าเป็นกูรูด้านกฎหมายคนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายแข่งขันการค้าคุณสรินีอัชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และมีคุณสุพิญญากลางรงเป็นผู้ดำเนินรายการประเด็นสำคัญจะดูได้อย่างไรว่าการควบรวมนั้นเป็นผลดีหรือผลเสียกรรมธิการกสทช.ตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์ในเชิงลึกว่ามีประเด็นซ่อนเร้นที่เป็นแรงผลักดันให้เอกชนต้องการควบรวมบริษัทหรือไม่ทางกสทช.ไม่ได้ตั้งท่าว่าจะฟันธงระงับหรือไม่ระงับการควบรวมการแก้ประกาศกทค.หมวด1ปี2553มาสู่ประกาศกสทช. 2561มีช่องโหว่อย่างไรข้อเสนอการควบรวม True Dtac จากทาง TDRI ข้อเท็จจริงสำคัญของการควบรวม True Dtac คือทาง2บริษัทพยายามควบรวมบริษัทแบบ Amalgamation ซึ่งเป็นการควบรวมที่ลึกที่สุดNT จะขึ้นเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อมีการบังคับขายคลื่นหรือบังคับขายเสาของบริษัทควบรวมอย่างทรูดีแทคให้ทาง NT คุณสารีชี้แจงว่าสอบมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการมาโดยตลอดเนื่องจากทางเลือกของผู้บริโภคจะลดลงและเมื่อทางเลือกลดลงราคาย่อมส่งผลต่อผู้บริโภคแน่นอนดังเช่นงานวิจัยของประเทศอังกฤษที่มีความชัดเจนมากโดยเมื่อผู้ประกอบการรายใหญ่ Major Operator จำนวน4รายลดลงเหลือ3รายผู้บริโภคก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 20%เพราะฉะนั้นรูปธรรมที่ไทยมีตอนนี้ก็ชัดเจนไม่ต่างจากเคสตัวอย่างนี้ทางสอบจึงได้ไปขอให้การดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปอย่างรอบคอบและควรจะดำเนินการโดยกสทช.ชุดใหม่ที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในขณะนี้ยังรอการแต่งตั้งอยู่ดร.สมเกียรติให้มุมมองเรื่องผลกระทบสำหรับคำถามสำคัญถึงผลกระทบของการควบรวมนั้นว่าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องตั้งคำถามถึงการควบรวมกันว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไรซึ่งทางดร.สมเกียรติได้อธิบายว่าเป็นไปได้2ทางคือทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีนวัตกรรมมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีกับผู้บริโภคเป็นการเพิ่มอำนาจการผูกขาดซึ่งทำให้ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์จึงต้องชั่งข้อดีข้อเสียเหล่านี้เข้าด้วยกันแต่ทางการกำกับดูแลของหน่วยงานบางประเทศโดยเฉพาะอเมริกาจะมีเกณฑ์ชัดเจนคือดูผลต่อผู้บริโภคอย่างเดียวเท่านั้นว่าการควบรวมเป็นผลดีหรือผลเสียต่อผู้บริโภคหากเป็นผลเสียจะทำสองอย่างตามระดับความร้ายแรงคือหากเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคมากก็จะห้ามการควบรวมนั้นแต่หากเป็นผลเสียในบางส่วนยังสามารถแก้ไขเยียวยาได้ก็จะใช้วิธีอนุญาตให้ควบรวมแต่กำหนดเงื่อนไขเอาไว้ซึ่งในกรณีของ True Dtac นี้จะเป็นผลแบบใดนั้นในทางวิชาเศรษฐศาสตร์ตำราได้เขียนไว้เลยว่าให้ดูว่าผู้ประกอบการรายที่เหลือซึ่งในที่นี้ก็คือ AIS มีท่าทีอย่างไรหากผู้ประกอบการรายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบรวมหรือรายที่ไม่ได้ควบรวมด้วยคัดค้านการควบรวมหน่วยงานกำกับดูแลควรจะอนุญาตให้เกิดการควบรวมแต่หากผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งไม่คัดค้านการควบรวมเผลออาจจะสนับสนุนด้วยควรจะห้ามการควบรวมแม้อาจจะฟังดูแปลกแต่เรื่องนี้มีคำอธิบายอยู่นั่นคือหากการควบรวมทำให้บริษัทที่ควบรวมมีนวัตกรรมที่ดีขึ้นมีต้นทุนที่ถูกลงก็จะส่งผลไปยังผู้บริโภคผ่านการลดราคารายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่าง AIS ก็จะต้องตัดราคามาแข่งด้วยจะทำให้เสียประโยชน์จึงมาคัดค้านแสดงให้เห็นว่าการควบรวมนั้นเป็นผลดีต่อผู้บริโภคแต่กรณีนี้เห็นแล้วว่าไม่มีใครคัดค้านเลยเพราะทุกคนเห็นชัดเจนว่าผลของการควบรวมนั้นจะทำให้อำนาจของผู้ประกอบการที่ควบรวมกันตลอดจนผู้ประกอบการที่เหลืออยู่อย่าง AIS จะทำให้ตลาดกระจุกตัวมากขึ้นโดยตลาดจะเหลืออยู่เพียง2รายจาก3รายเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหมดจะ ได้ประโยชน์และผู้บริโภคเสียประโยชน์รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสังคมทั้งหมดที่ต้องดีลกับผู้ประกอบการที่จะเหลืออยู่เพียง2รายบรรดาผู้ที่ทำสตาร์ทอัพนวัตกรรมใหม่ๆก็จะมีทางเลือกน้อยลงเช่นกันกรณีนี้จึงชัดเจนมากว่าการควบรวมนี้ไม่ควรเกิดขึ้นสมควรระงับมิฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจะพบกับการผูกขาดทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การผูกขาดบริการเช่นอินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงได้ยากขึ้นราคาสามารถแพงขึ้นได้อย่างง่ายดายความเร็วลดลงผู้ที่ใช้บริการก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นและเมื่อก้าวเข้าสู่ดิจิทัลก็จะพบกับการผูกขาดจากต่างประเทศอีกชั้นหนึ่งอย่างเหล่าแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จากอเมริกาและจีนคนไทยจึงจะเจอการผูกขาด2ชั้นซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ยากและยิ่งหากเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกก้าวไปอีกขั้นหนึ่งสู่ยุคเมตาเวิร์สการใช้ข้อมูลปริมาณมากมายมหาศาลก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นหากข้อมูลมีราคาแพงไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายประเทศไทยก็จะอยู่ในโลกดิจิทัลได้ยากขึ้นดร.สมเกียรติยังกล่าวอีกว่าหากไม่สามารถกำกับดูแลระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ก็หมายความว่าระบบการกำกับดูแลธุรกิจผูกขาดในประเทศไทยทั้งระบบล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลรายสาขาโดยกสทช.และการกำกับดูแลการผูกขาดโดยทั่วไปโดยคณะกรรมการแข่งขันการค้าก็ไม่มีประสิทธิผลก็หมายความว่าแค่เรื่องง่ายดายเช่นนี้ยังไม่สามารถกำกับดูแลได้ต่อไปจะกำกับดูแลเรื่องที่ยากขึ้นได้อย่างไรถ้าเรื่องง่ายตรงไปตรงมาชัดเจนขนาดนี้ไม่สามารถกำกับดูแลได้คำถามของสังคมที่คงจะถามก็คือแล้วเรามีกสทช.และกขค.ไว้ทำไมครับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชคุณหมอประวิตรอธิบายในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาของกสทช.การพิจารณานั้นต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาซึ่งทางกสทช.ไม่สามารถมาบอกณปัจจุบันโดยที่ข้อมูลยังไม่เสร็จสิ้นว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตไม่เช่นนั้นจะเกิดความลำเอียงในการพิจารณาในภายหลังทำให้ฝ่ายยื่นเรื่องควบรวมขอคั้นปกครองว่ากสทช.ไม่มีความเป็นกลางดังนั้นโดยหลักต้องยืนยันก่อนว่าในขณะนี้ทางกสทช.ต้องรอขั้นตอนทั้งหลายเพื่อนำข้อมูลการศึกษามาให้ครบถ้วนซึ่งเรื่องที่เถกเถียงในส่วนของผลดีหรือผลเสียจากการควบรวมในทางปฏิบัตินั้นสิ่งเหล่านี้คือการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ทั้งสิ้นเพราะการควบรวมยังไม่เกิดแต่ถ้ารอให้การควบรวมเกิดอาจจะสายเกินไปในการเตรียมรับมือในปัจจุบันทางกสทช.มีการประสานงานกับทางกขค.อยู่ในระดับหนึ่งโดยได้ร่วมกันหารือว่าจะเตรียมรับมืออย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันทางสภาผู้แทนราษฎรมีคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะและได้เชิญผู้แทนของทั้งกสทช.และกขค.เข้าร่วมชี้แจงทุกสัปดาห์เป็นกรอบในการกำหนดการบ้านให้ทั้งสองหน่วยงานทำและรายงานกลับไปที่กรรมการอย่างเช่นประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ทางกรรมการก็ตั้งประเด็นว่าอำนาจหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายมีบทบาทในเรื่องนี้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรและประเด็นที่2อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีช่องโหว่ที่ทำให้การควบรวมครั้งนี้ไม่ผ่านการพิจารณาอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งจากทางกรรมการกสทช.และกขค.ว่าในกรณีนี้รัฐต้องมีอำนาจในการกำกับดูแลกระบวนการการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องที่รัฐต้องดูแลต้องหาว่ามีช่องโหว่ในกฎหมายหรือมีถ้ามีจะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันหรือไม่และในการพิจารณาต้องรับฟังทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อจะพิจารณาว่าจะให้ควบรวมกิจการหรือไม่ให้ในกรณีให้ควบรวมก็ต้องมีการศึกษาและกำหนดมาตรการลักษณะไหนอย่างไรซึ่งจะครอบคลุมทั้งมาตรการเชิงโครงสร้างและมาตรการเชิงพฤติกรรมและในกรณี True Dtac นี้ปัญหาที่แท้จริงที่เอกชนยื่นเป็นเหตุผลในการขอควบรวมก็คือเรื่องการประหยัดทรัพยากรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่อาจมีการลงทุนซ้ำซ้อนทุกค่ายไปแข่งกันตั้งเสาในพื้นที่ใกล้เคียงกันทั้งที่จริงๆสามารถแบ่งปันกันได้ถ้าไม่ควบรวมจะมีทางอื่นมาอย่างเช่นการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันหรือให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่าง NT เป็น Network Operator เพื่อช่วยให้เอกชนลดปัญหาเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซ้ำซ้อน กรรมาธิการยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องตลาดมือถือในสภาพปกติในอนาคตที่ต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วย Virtual Industry ที่ใช้ 5G ในการประกอบกิจการสภาพตลาดก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นการควบรวมจะส่งผลอย่างไรแล้วกสทช.จะมีมาตรการเชิงรุกในการสนับสนุนให้เทคโนโลยีสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างไรและเช่นเดียวกันนั้นปัญหาสำคัญในการควบรวมก็คือเรื่องของการลดจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่ในทางกลับกันสามารถเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ MVNO Mobile Virtual Network Operator หรือ MNO Mobile Network Operator ก็ตามแต่นอกจากนี้สิ่งที่กรรมาธิการตั้งคำถามเพิ่มอีกก็คือไม่ควรวิเคราะห์เชิงธุรกิจทั่วไปที่อาจจะมีข้อดีข้อเสียเท่านั้นแต่ควรวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าจริงๆแล้วมีประเด็นซ่อนเร้นอย่างอื่นหรือไม่ที่เป็นแรงจูงใจให้เอกชนรวมกิจการกันนอกจากเรื่องประหยัดต้นทุนหรือทรัพยากรอย่างเช่นผลประโยชน์อื่นๆเป็นไปได้หรือไม่ที่พอจะหาข้อมูลลักษณะนี้ว่ามีมุมมองที่ภาครัฐคิดไม่ถึงแต่เอกชนรับรู้จึงทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้เกิดการควบรวมหรือไม่และการควบรวมนี้จะทำอย่างไรไม่ให้เป็นผลลบต่อการแข่งขันหรือถ้าควบรวมไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามที่สำคัญยิ่งในทางกลับกันคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันคือหากไม่ควบรวมจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นอุตสาหกรรมจะไปได้มากน้อยเพียงใดหรือธุรกิจเสียหายหรือไม่อย่างไรเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ทั้งสิ้นทางกรรมธิการประสงค์ให้ทางกสทช.และกขค.ร่วมมือกันในการพิจารณาในเรื่องนี้สนับสนุนการดำเนินการซึ่งกันและกันแปลว่าอย่างไรเสียกสทช.ก็ต้องชี้แจงในกรอบเหล่านี้ซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางกสทช.เองก็พยายามจะรวบรวมประเด็นวิเคราะห์พิจารณาแต่ข้อจำกัดก็คือในการควบรวมกิจการนั้นมีประกาศกำกับดูแลอยู่และมีระยะเวลาจำกัดตามประกาศอยู่ว่าจะต้องควบรวมอย่างไรมีขั้นตอนไหนอย่างไรใช้เวลาทั้งสิ้นเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณามีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณหมอประวิตรแสดงความเห็นว่ากสทช.ควรวิเคราะห์คู่ขนานไม่ใช่รอให้ทางที่ปรึกษาอิสระเอกชนทำรายงานเข้ามาประเมินสภาพตลาดเพราะสุดท้ายแล้วทางกสทช.ต้องนำรายงานเหล่านั้นไปพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วจะมีข้อเสนอหรือมาตรการอย่างไรโดยสรุปคุณหมอประวิตรได้เรียนไว้ว่าทางกสทช.ไม่ได้ตั้งท่าว่าจะฟันธงว่าจะไม่ให้ควบรวมหรือไม่ได้จะตั้งท่าเปิดประตูให้การควบรวมดำเนินการได้โดยสะดวกเพราะหน้าที่ของภาครัฐที่กรรมธิการได้สรุปความเห็นไว้นั้นคือต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต้องคำนึงถึงมาตรการระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ที่เป็นคำถามพื้นฐานหากจะพิจารณาเรื่องนี้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างตลาดที่เหมาะสมในประเทศไทยขั้นต่ำควรมีผู้ประกอบการรายใหญ่กี่รายจึงจะสามารถทำให้การแข่งขันและมีคุณภาพเกิดผลดีต่อผู้บริโภคโดยรวมเช่นหากขั้นต่ำควรมี4รายแปลว่าปัจจุบันที่มี3นั้นไม่พอต้องเร่งเพิ่มจำนวน1รายหรือถ้าบอกว่าขั้นต่ำมี3แปลว่าการลดเหลือ2ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างตลาดสำหรับบางประเทศจะไม่อนุญาตให้ควบรวมกิจการบางประเทศอนุญาตแต่ต้องเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งต้องใช้การกระจายทรัพยากรเช่นกระจายคลื่นที่ถืออยู่จากการควบรวมไปสู่รายใหม่หรือหากเพิ่ม MNO ไม่ได้ก็ต้องเพิ่ม MVNO ขึ้นมาและสิ่งที่สำคัญมากๆอีกเช่นกันก็คือการติดตามศึกษาสภาพตลาดระยะยาวหลังการควบรวมเนื่องด้วยข้อกล่าวอ้างของเอกชนทั่วโลกมักเป็นเรื่องราคาว่าจะไม่เพิ่มขึ้นราคาจะถูกลงแต่ประเทศในยุโรปหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่ม OECD Organization for Economic Company Operation and Development ก็มีรายงานการศึกษาว่าโดยปกติหลังการควบรวมราคาเฉลี่ยในท้องตลาดจะเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่รายงานยังตอบไม่ได้ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการใช้ทรัพยากรการลงทุนว่าเกิดการประหยัดทรัพยากรจริงหรือไม่มีการลงทุนมากขึ้นหรือเปล่าแล้วคุณภาพดีขึ้นจริงๆตามที่กล่าวอ้างหรือไม่อย่างไรและยังเป็นที่รู้โดยทั่วกันว่าที่เอกชนนั้นลงทุนในเบื้องต้นเกิดจากแข่งขันกันเพื่อคงสถานะผู้นำในตลาดและเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีถูกบังคับให้ต้องลงทุนไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าหลังการควบรวมปัจจัยต่างๆเหล่านี้นั้นดำเนินไปในเส้นทางไหนเพราะตัวแปรปัจจัยไม่ได้ถูกควบคุมตั้งแต่ต้นดังนั้นจึงมีคำแนะนำว่าหากอนุญาตให้เกิดการควบรวมแล้วก็จะต้องมีการศึกษาติดตามผลกระทบจากการควบรวมจริงๆไม่เช่นนั้นข้อกล่าวอ้างเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการควบรวมคือราคาไม่แพงขึ้นคุณภาพจะดีขึ้น จากที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าอันที่จริงแล้วการประเมินข้อกล่าวอ้างของเอกชนนั้นสามารถประเมินได้เพียงข้อกล่าวอ้างแรกส่วนข้อกล่าวอ้างถัดมาไม่สามารถประเมินได้ทำให้การยับยั้งการควบรวมในอนาคตพบปัญหาวนไปไม่รู้จบดังนั้นกสทช.ต้องวิเคราะห์ไปถึงสภาพตลาดมองไปถึงอนาคตว่าหากไม่ให้ควบรวมจะสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้อย่างไรในกรณีที่ผู้ประกอบการกล่าวอ้างว่าเกิดการลงทุนซ้ำซ้อนอย่างเช่นนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจะทำให้เป็นจริงได้อย่างไรนโยบายการทำให้เกิดบริษัทโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาตินโยบายโดมสติกโรมมิ่งการใช้โครงข่ายร่วมกันในกรณีที่อีกค่ายนั้นสัญญาณไปไม่ถึงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ให้บริการ MVNO รายใหม่เป็นเรื่องที่กสทช.จะรับไปดำเนินการแต่จะทันหรือไม่ทันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งณปัจจุบันรายชื่อกรรมการกสทช.ชุดใหม่ออกจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วและลักษณะเช่นนี้เป็นไปได้ว่าจะมีการโปรกล้าแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ภายใน 1-2 สัปดาห์กรรมการชุดปัจจุบันจึงไม่น่ามีอำนาจในการกำหนดกติกากำหนดดูแลใดๆทั้งสิ้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นกรรมการชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอาจารย์กมลวรรณกับผลกระทบของการไม่มีการแข่งขันจากแง่มุมทางด้านเศรษฐศาสตร์มี4ประการดังนี้หรือ welfare effect สวัสดิการสังคมทางเลือกของผู้ใช้น้อยลงทำให้ความมั่งมี wealth ย้ายฝั่งไปหาฝั่งผู้ประกอบการ the allocation of resource effect อาจมีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าเพราะไม่มีการแข่งขัน capital investment effect อาจไม่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขาดการแข่งขันThe innovation effect นวัตกรรมใหม่อาจเกิดได้ยากเมื่อไม่มีการแข่งขันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อดึงดูดผู้บริโภคอย่างไรเสียผู้บริโภคก็เลี่ยงผู้ประกอบการไม่ได้อยู่แล้วและยังให้ข้อสังเกตถึงการแก้ประกาศเทคหมวด1ในปี2553มาสู่ประกาศกสทช.ในปี2561หลังยุบรวมคณะกรรมการฝ่ายโทรทัศน์และโทรศัพท์เข้าด้วยกันจากต้องขออนุญาตในการควบรวมกิจการกลายเป็นรายงานการควบรวมกิจการทำให้ช่องโหว่เกิดขึ้นเพราะเอกชนไม่ต้องขออนุญาตจากทางกสทช.ทำเพียงรายงานควบรวมเท่านั้นเป็นประกาศที่เอื้อต่อการควบรวมกิจการนอกจากนี้ดร.สมเกียรติยังกล่าวถึงการประเมินระดับความอันตรายในการควบรวมกิจการโดยใช้ Horizontal Merger Guideline ในการช่วยประเมินแบ่งออกเป็น3โซนแนวทางการพิจารณาการควบรวมโดยใช้ Horizontal Merger Guideline เป็นตัวช่วยโซนสีเขียวคืออันตรายน้อยสามารถควบรวมกิจการได้โซนสีเหลืองคืออันตรายปานกลางสามารถควบรวมได้แต่ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขโซนสีแดงคืออันตรายมากควรระงับการควบรวมอย่างยิ่งซึ่งในกรณี True Dtac ของประเทศไทยอยู่ในโซนสีแดงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะควบรวมกันทาง TDRI จึงมีข้อเสนอสำหรับกรณี True Dtac มา3ประการโดยพิจารณาจากประโยชน์ต่อผู้บริโภคตามลำดับมากไปน้อยได้แก่ไม่ให้ควบรวมกิจการและหากบริษัทที่เกี่ยวข้องเช่น Dtac อยากจะออกจากตลาดไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามให้ขาย Dtac แก่ผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบรายใหญ่อย่าง AIS กับ True และเพื่อให้การแข่งขันในตลาดเป็นได้ง่ายขึ้นต้นทุนต่ำลงก็ควรลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ใช้โครงข่ายร่วมกันให้ควบรวมแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อที่จะคงจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่ให้มี3รายเช่นเดิมซึ่งก็คือการนำเอาคลื่นคืนจากผู้ประกอบการที่มีการควบรวมกิจการกันมาบางส่วนเพราะถือครองคลื่นมาเกินไปเป็นการขัดเงื่อนไขการประมูลไม่สามารถมีคลื่นไว้ในครองมากขนาดนั้นแล้วเอาคลื่นที่นำออกมาประมูลให้กับรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ได้จำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่เท่าเดิมให้ควบรวมแล้วไปส่งเสริมให้เกิด MVNO ที่ไม่ต้องมีเครือข่ายของตัวเองแต่เป็นข้อเสนอที่ทาง TDRI ก็ไม่คิดว่าเหมาะสมเพราะการเกิด MVNO ไม่ใช่เรื่องง่ายและการกำกับดูแลก็เป็นเรื่องยากด้วยดังนั้นควรจะต้องป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดไม่ใช่ปล่อยให้มีการผูกขาดแล้วค่อยไปหาวิธีแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่จะนำกลับคืนมาได้คุณสรินีกับลักษณะการควบรวมทางด้านคุณสรินีได้พูดถึงกรณีการควบรวมระหว่าง True และ Dtac ว่าตั้งแต่วันแรกที่ทาง Dtac กับ True ประกาศค่อนข้างเป็นทางการคือยื่นหนังสือต่อหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวลือว่ากำลังจะเริ่มเจรจากันซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ในวันแรกที่ประกาศทาง2บริษัทนี้ก็ใช้คำว่า Amalgamation เลยแสดงว่าเป็นการเจรจาเพื่อควบรวมธุรกิจเข้าหากันในรูปแบบที่ลึกที่สุดเป็นการควบรวมกิจการทั้งหมดเข้าด้วยกันเกิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่10กุมภาพันธ์2022ทำไมเว็บ 3.0 เว็บไซต์ไร้ตัวกลางถึงเป็นภาพที่ดูดีเกินจริงและปัจจุบันก็ไม่ไร้ตัวกลางอยู่ดีดังนั้นตั้งแต่วันแรกที่แจ้งตลาดซับรูปแบบการควบรวมก็ชัดเจนว่าจะเป็นอะมาลกาเมชั่นมีการเขียนอัตราแลกหุ้นมาพร้อมสับถึงแม้จะบอกว่าอยู่ระหว่างหารือกันแต่การคำนวณก็คงเกิดขึ้นแล้วนั่นเองและไม่ใช่เพียงการคำนวณลอยๆในทางการเงินนั้นจะคำนวณจากมูลค่าของกิจการเบื้องต้นต้องมีการพูดคุยกันในบางระดับจึงต้องการเน้นเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องดูสภาพตลาดเพิ่มเติมสมการก็ชัดเจนพอแล้วว่าการแข่งขันจะลดลงอย่างแน่นอนจากการลดจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่จาก3รายลงเหลือ2รายหากปล่อยให้ทั้ง2บริษัทเดินหน้าไปโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดคอยกำกับก็จะนำไปสู่ภาวะผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและอย่างที่สะท้อนมุมมองไปถึงกสทช.โดยตรงคือกสทช.ควรจะเทคแอคชั่นได้แล้วจากอำนาจหน้าที่อันชัดเจนที่กสทช.มีในกฎหมายที่ต้องกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันเพื่อมีให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทำให้คุณหมอประวิทย์ขออธิบายเพิ่มเติมถึงระยะเวลาควบรวมที่มีจำกัดว่าหากมีการเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นก็จะทำให้มีเวลาในการกำหนดมาตรการมากขึ้นแต่ด้วยข้อเท็จจริงตั้งแต่มีข่าวการควบรวมทางกสทช.ได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงและประสานเงินกับทางกขค.บ้างแต่ว่าไม่เคยเสนอเป็นวาระอย่างเป็นทางการในที่ประชุมกสทช.เลยผ่านมา3เดือนนั้นเพิ่งจะมี2ครั้งหลังสุดที่มีการรายงานและเป็นเพียงด้วยวาจาไม่มีเอกสารวาระก่อนปิดการประชุมกรรมการจึงไม่มีเวลาในการถกแถลงหรือถึงแนวทางในการไปต่อจึงเป็นประเด็นปัญหาว่าตัวข้อเท็จจริงยังอยู่ในชั้นสำนักงานเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการหารือกับกขค.ทางกรรมการก็ไม่ได้รับทราบเลยจะได้รับทราบในชั้นของที่ประชุมกรรมาธิการจากการรายงานของทางกสทช.จะเห็นได้ว่าเป็นจุดอ่อนของระบบบริหารของกสทช.ซึ่งในกฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ว่าให้ไปขึ้นกับใครอย่างไรแต่ไม่ได้ขึ้นกับคณะกรรมการส่วนประเด็นปัญหาที่2ในเรื่องตัวกฎหมายก็คือตัวประกาศที่แก้ไขเรื่องการควบรวมธุรกิจในปี2561โดยกสทช.เป็นผู้ร่างและโดยส่วนตัวคุณหมอประวิทย์เองก็ไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศใหม่ในปี2561เพราะประกาศเก่าในปี2553มีสภาพที่เหมาะสมในการใช้งานมากกว่าหากจะแก้ประกาศเรื่องการแข่งขันโทรคมนาคมควรเชิญกขค.หรือกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มหารือพิจารณาร่วมบ้างไม่ใช่ยกร่างโดยทางกสทช.และผ่านที่ประชุมไปเลยซึ่งณตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีคนอใจว่าการแก้ประกาศนี้จะเป็นการยกเว้นอำนาจพิจารณาไปเป็นเพียงการรายงานให้ทราบอย่างที่อาจารย์กมลวรรณได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าประกาศนี้อำนวยความสะดวกในการรวมธุรกิจไม่ใช่ประกาศที่พิจารณาผลกระทบจากการรวมธุรกิจแล้วมาพิจารณาต่อว่าควรจะให้รวมหรือไม่ให้รวมณจุดยืนปัจจุบันไม่ว่าจะมองออกว่าเกมจะเป็นอย่างไรแต่ณวันที่ข้อมูลยังมาไม่ถึงเช่นหากมีคดีในศาลแล้วผู้พิพากษาสามารถบอกได้เลยว่าใครจะแพ้ชนะก่อนที่จะไต่สวนเสร็จถามว่าคู่ความจะยอมไหมครับเขาก็จะขอเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาเพราะจะใช้หลักต่อสู้ว่ากระบวนการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นการมีความเห็นก่อนเท่ากับมีความไม่เป็นกลางคุณหมอประวิทย์ลี่สถาพรวงษาดังนั้นณเวลาปัจจุบันคุณหมอประวิทย์จึงไม่สามารถบอกได้ว่าจะคัดค้านหรือสนับสนุนแต่บอกได้ว่าจากประสบการณ์ในต่างประเทศจะเกิดอะไรขึ้นและจากกระบวนการที่กำหนดในประกาศนั้นต้องทำอะไรก่อนจึงจะให้ความเห็นชั้นสมบูรณ์ได้คุณหมอประวิทย์ยังกล่าวอีกว่าตนไม่ได้คัดค้านข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นของอาจารย์สมเกียรติและยังได้แสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอสุดท้ายในเรื่อง MNO โดยจากประสบการณ์รายงานการศึกษาใน EU บอกชัดว่า MNO พอจะเป็นคำตอบในเรื่องการแข่งขันในตลาดได้แต่มาตรการในการสนับสนุน MNO นั้นเป็นมาตรการที่กว่าจะเห็นผลต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในขณะที่ตลาดที่เป็นเคสตัวอย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่พร้อมแล้วด้วยซ้ำดังนั้นตลาดไทยที่ไม่ว่าจะมีการประมูลคลื่น 3G 4G 5G ก็ตามแม้จะควรแบ่งคาปาซิตี้อย่างน้อยร้อยละ10ให้ MNO แต่ผ่านมาเกือบ10ปียังไม่มี MNO ไทยรายไหนได้คาปาซิตี้จากการประมูลคลื่นเหล่านั้นเลยแสดงให้เห็นว่าระบบเจรจาต่อรองหรือระบบการอำนวยความสะดวกให้ MNO เกิดขึ้นในประเทศไทยยังมีอุปสรรคอยู่ระดับหนึ่ง หากใช้มาตรการ MNO ในการรองรับปัญหาการควบรวมระยะเวลาที่จะออกดอกออกผลจะนานยิ่งกว่ายุโรปฝั่งยุโรปอย่างเร็วคือ3ปีและยังเป็นตลาดมือถือธรรมดาซึ่งในปัจจุบันเป็นตลาด 5G เป็น Virtual Industry อีกทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆต้องมาเกี่ยวข้อง MNO ยังไม่สามารถพัฒนารูปแบบใหม่ขึ้นมารองรับสถานการณ์ได้ทันจึงอาจจะเกิดเป็นปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ทำไม NT ถึงไม่นับเป็นรายใหญ่ที่3ส่วนในกรณี NTที่หลายๆคนสงสัยว่าไม่นับเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่หรือคำตอบคือไม่นับเพราะส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงร้อยละ5หากจะให้ NT พอจะแข่งขันได้จะต้องมีการบังคับขายคลื่นของการควบรวมให้ NT หรือมีการบังคับขายเสาของบริษัทควบรวมให้ทาง NT จึงจะทำให้ NT สามารถแข่งขันเป็นรายที่3แทนที่บริษัทที่ควบรวมกันไปได้แต่ถ้าไม่มีมาตรการบังคับขายคลื่นหรือเสาเหล่านี้ก็จะเท่ากับว่าผู้ประกอบการรายใหญ่3รายจะหายไป1รายจากการควบรวมทำให้เหลือผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง2รายในตลาดดังนั้นตอนนี้จึงต้องนำสถานการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์ทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าอะไรเป็นอะไรโดยสรุปในกระบวนการรวมธุรกิจอย่างที่ทางคุณสรินีบอกว่าเป็นAmalgamationซึ่งเป็นระดับสูงสุดซึ่งจริงๆในหลายประเทศสามารถกำหนดได้ว่าจะสเกลการควบรวมไว้ที่ระดับไหนอย่างเช่นระดับอินฟราสตรักเจอร์เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์อีกทีหนึ่งโดยในต่างประเทศนั้นเหตุที่ไม่ยอมให้เกิดการควบรวมกิจการเพราะมีฐานการคิดอย่างชัดเจนว่าประเทศนั้นควรมีจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่กี่รายหากควบรวมแล้วจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่น้อยกว่าที่กำหนดฐานไว้ก็จะไม่อนุญาตแต่ถ้าไม่มีฐานกำหนดอย่างประเทศไทยก็จะไม่มีหลักในการพิจารณาทำให้การพิจารณาเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกับที่คุณหมอประวิตรได้กล่าวไว้ในช่วงกลางบทความนั่นเองนอกจากนี้ก่อนจะจบเวทีสนทนาลงอาจารย์กมลวันยังได้ย้ำสิ่งสำคัญที่ต้องฝากองค์กรผู้กำกับดูแลไม่ว่าจะทางกสทช.หรือกขค.ให้พิจารณาอย่างละเอียดเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าได้นำมาซึ่งการไม่แข่งขันแล้วหรือไม่ด้วยเพราะจะส่งผลถึงการไม่แข่งขันโดยอ้างอิงจากพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าปี2560ในมาตรา55ที่กล่าวไว้ว่าห้ามมีให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทำการใดๆอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งกล่าวคือต้องคำนึงไว้ว่าแม้การควบรวมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดแต่ก็ต้องควบคุมตั้งแต่เรื่องการหัวกันแล้วและพิจารณาดูว่าได้ส่งผลมาถึงตอนนี้แล้วหรือไม่พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้มือถือและอินเทอร์เน็ตมีเบอร์ร้องเรียนการให้บริการที่โทรฟรีนะครับมาดูกันเลย3ค่ายตบเท้าเข้ารับจัดสรรคลื่น700เมกะเฮิรตซ์จากกสทช.ใช้งาน15ปีเริ่มใช้จริงตุลาคมปีหน้าเจาะลึกบริการใจดีมีวงเงินให้ยืมบริการสินเชื่อดิจิทัลที่ทำได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟน Dtac ทำสัญญาใจกับ Gen Z สร้างบรรทัดฐานใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่งเรา